Helo a chroeso i'r benod yma o Gofod i Drafod Space to Discuss. Podlediad sy'n trafod unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud â busnesau bach, bod o'n sgwrs efo'r bobl arbennig hynny sydd yn rhedeg busnes eu hunan, neu'n arbenigwyr sy'n gallu helpu nhw wneud hynny, sydd hefyd yn busnesau bach eu hunan. Noddir y benod yma o Gofod i Drafod Space to Discuss gan dîm menter Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn cyflwyno cyrsiau byr hyblyg ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes. Yn ymuno fo fi heddiw, mae Sioned Owen o gwmni Tania Whitebits. Mae Tania Whitebits yn gwmni lliwhael ffug hynod o boblogaidd. Mae Sioned yn ymuno efo fi o Ben Llun. Haia Sioned.
Haia, gret, sut wyt ti?
Da iawn, diolch. Reit, felly dwi a pob arall eisiau gwybod sut ddaru Tania Whitebits ddechrau.
Wel, i ddeud y gwir, gwasanaeth oedd ar y cychwyn a dim cynnyrch, so do gynnaf fi ddim cynnyrch i werthu bobl. Nes i wneud cwrs Spray Tan Symudol i gychwyn cwmni Spray Tan Symudol yn lleol, achos o'n i'n adnabod nad o'na neb yn cynnig y gwasanaeth yn ardal Pwllheli ar y pryd. A o'n i'n newid a gwybod yn swydd parhaol, na falla fysa'r swydd yn dod i ben mewn blwyddyn, achos oedd o'n cael ei ariannu gan y cynulliad, a wedyn o'na lot o ansicrwydd o ran be o'n i'n mynd i wneud, ti'n bod gen i'n llawer o gymwystera ar bapur, a wedyn o'n i'n meddwl, o be gai i ddisgyn yn ôl yna fo, a fel ti'n gwybod yn lleol o fan hyn, dydy swyddi, ddim yn hawdd cael swyddi, ddim yn sabod gen i lot o industry ma'n agos. Wedyn o'n i'n meddwl, na i wneud cwrs Spray Tan, achos o'na neb yn gynnig o'n lleol, a dim cynnyrch oedd o, jyst gwasanaeth. So, nath yr enw oedd o'n i istan yn swyddfa yn diwrnod ac o'n i siarad efo cydweithiwr ac o'n i dweud, o, dwi eisiau enw catchy, enw memorable ac o'n i'n meddwl, mae enw fi fy hun, jyst ydy o'n byd, sa rhywun i'm yn cofio os o'n i'n galw fo'n gwasanaeth Spray Tan Symudol Sioned, dyda. A dyna lle ddoth yr enw Tania Whitebits, o, achos dwi'n hoff o puns, dwi'n thymodd efo yna siop jibs yn Bangor o'r enw The Codfather. Mae'na siop wyn o'r enw Planet of the Grapes. A dwi jyst yn licio, mae'na draddodiad ymrydain o enwyd y fusnes ar ôl enw reit quirky lle, a defnyddio pun. Yeah. So o'n i jyst eisiau rhywbeth sa rhywun yn gofio i ddweud y gwir, rhywbeth oedd yn rhoi gwen ar gwynaf rhywun. So ia, dyna lle nath o gychwyn.
A mae bendant yn gofiadwy, ond dwi'n meddwl mae yna lot o bobl ar hyd y blynyddoedd i meddwl na Tania di enw, di'n does?
O, dyna, di peth. Mae pawb, oedd ddim yn nabod fi pri Tania yn galw fi'n Tania wan. Dyw sydw ti Tania, ti'n iawn. Dwi'n cael ebyst a just gymaint o bobl dwi wedi mynd i lefydd yn gyhoeddus. Mae pobl yn dweud, o Tania, ti Def. A dwi wedi cyrraedd y stage lle o'n i'n mynd drwy'r rigmarol o'r stori a dweud, wel na, pyn ydi o, ac enw fi di Sioned a hyn a llall. Ond dwi'n just yn atab i Tania, dwi'n just yn mynd, hai, ti'n iawn. Ti'n gwybod unwaith ti'n cael enw rhywun yn anghywir, ti'n methu cael o allan o'r ben rwsyd na gweith. Ti'n bod yna di unwan o wedyn den. Ac yn enwedig, dwi'n meddwl efo Instagram. Ti'n bod faint o bobl y dwi'n enwi nhw efo Instagram handles nhw yn hytrach na be ydi unwan nhw, ti'n gwybod?
Ia. So felly, sut nes i datblygu o fod yn wasanaeth i ddechrau datblygu cynnyrch felly?
So ar y pryd, o'n i wedi gwneud y cwrs ac o'n i wedi investio 700 o bunna yn y kit. Pop-up tent, yr insurance ac ati, a wedyn o'n i wedi cychwyn mynd ati yn lleol ac o'n i wrthi bob noson, ac o'n i defnyddio, o dim bob noson, o'n i wrthi, yn y dechrau o'n i bob noson, cos oedd nhw'n rhywbeth newydd, ac oedd o fatha o pawb yn bwcio fi, dwi'n meddwl nes i wneud stad gyfa o bobl, o'na giw o tu allan i'r tîm, oedd o'n hilarious. Ond ar y cychwyn o'n i defnyddio cynnyrch gwahanol, ac o'n i jyst methu ffeindio y cynnyrch perffaith. O'n i ffeindio nhw'n oren, neu'n drewllyd, neu'n sticky, neu bod gan nhw chemicals yn nhw. Ac oedd un chemical o'n i mewn cyn yna fo, neu ingredients lle, ydy paraben, a mae o mewn bwydydd, a mae o mewn lot o wake-up, a mae o'n extendio'r shelf life, so bod yr cynnyrch yn gallu bod ar y shelf am flynyddoedd yn hytrach na misoedd. Yr unig beth efo paraben ydy, er bod o'n dda i bod o ran cadw'r shelf life ac i stopio'r cynnyrch fynd yn moldi, mae o wedi cael, mae yna link i breast cancer efo fo. Dwi wedi cael ei brofi na dyna di'r achos, ond mae yna study di bod lle o'na lefela uchel o paraben mewn breast tumors. So oedd hwnna'n rhywbeth arall. O'n i'n gwybod yn union, bu o'n i'n chwilio amdan jyst methu ffeindio'r cynnyrch perffaith ar y pryd, a wedyn dyna nath wneud i fi ddechrau meddwl, well actually, mae genna fi enw y cwmni, cos o pob yn dweud faint o enw clyfar oedd Tania Whitebits, a wedyn nes i tred marcio'r enw, a wedyn dechrau explorio wedyn sut fyswn i'n medru cynhyrchu fo'n hun. A gada cynnydd oedd Google yn ffrind gorau fi, o'n i jyst am oria yn trio ffeindio rhywun, achos nes i'n wneud digon da yn yr ysgol i gynhyrchu rhywbeth fel yn hyn, dim fi sydd wedi goginio fo, reid at ei gilydd yn y gegin, ti'n gwybod? Ti'n gorau cael beth sydd wedi datblygu sydd yn ddiogel i roed ar y croen, ti'n gorau roed o trwy'r cosmetic regulation, i anna lot o bethau, ond o'n i'n gwybod yn union be o'n isio, so oedd hynny'n help mawr. Ond fel ydw ddoth y syniad o gwmpas, drwy just peidio, just methu ffeindio'r cynnyrch perffaith, a wedyn dyna sydd nes i gychwyn.
So, faint o amser nes di wario yn ymchwilio fewn i sut i gynhyrchu fo a ffeindio pobl a felly?
O, oedd o'n fisoedd ar fisoedd yn siarad efo pobl a cwmnïau gwahanol a chemists gwahanol a ti'n bod o gynnu fi, o'n eisiau fo fod yn organic ac yn naturiol, o'n eisiau fo fod heb paraben yn efo, o'n ddim eisiau alcohol yn efo, cos mae alcohol yn sychu'r croen. O'n i'n eisiau fo fod yn sticky, so o'n i'n gwybod yn union o ran yr cynhwysion be o'n eisiau a ddim eisiau, achos o'n i wedi bod yn defnyddio effect tan am flynyddoedd, a dwi'n hoff o'r beauty industry anyway, so mae gen i ddiddordeb, ac o'n i wedi gwneud y cyrsia falle, so o'n gen i fi syniad ynglyn â be o'n eisiau, nath o gymryd misoedd ar fisoedd, cyn i fi gael y cynnyrch cyntaf, wedyn nathon ni ddechrau gweithio fo samples, ac am bod fi'n spray tanio pobl ar y pryd pryn bynnag, o'n i'n medru tweakio fo, sy'n bod o'n i'n gallu deud, o, swn i'n licio chydig bach fwy o colour guide yn efo, so bod chdi'n gallu weld o'n mynd ymlaen, lle, math yna beth. Nath o gymryd, mae'n siŵr, nath o gymryd i fyny at rhyw flwyddyn, mae'n siŵr.
Dwi di rhedeg cwmni cardia yn y gorffennol, a dal fi'n neud, ond mae'r faint o amser da ni roi fewn, dim i'n chwilio ond i greu rhywbeth yn dipyn llai amser na rhywbeth fel llifael ffug sydd angen i destio a'i ymchwilio yn drylwyr iawn fatha ti di nes o tu o ma blwyddyn yn dipyn amser i roi fewn i rhywbeth cyn bo chdi ac sy'n gallu dechrau gwerthu fan iawn o felly dydy.
Yndi, mae o, ti'n bod, oedd yr pres, nes i'n fesur ar y cychwyn un, nes i gychwyn efo 700 o bunna ac oedd hynna mond yn y pop-up shop. A dim y pop-up shop, yn pop-up tent, a wedyn yr insurance ac y kit a yr spray tan machine a falle. A dwi'n cofio gŵr fi'n deud, agol, sydd ni wedi'i bres yn ôl ar hynna, mae hynna lot o bres, ti'n bod i gychwyn o beth. Ond mewn 7 wsos oedd o di talu amdano fo'i hun, ac oedd o'n incwm ychwanegol gret ar ben, achos o'n i'n gweithio llawn amser. A wedyn incwm ychwanegol oedd o ar y pryd, lle jyst side hustle bach, ond oedd o'n bres pocad handi, ti'n bod ar ben cyflog, lle. A chydig o nosweithio ar wythnos a penwythnos. Really, do'n i'm yn gweithio penwythnos, cos o pobl isio fo at y penwythnos, wedyn nos iau a nos wenar, o'n i'n gweithio yn eiddo, lle. Ond oedd o'n bres handi, ti'n bod yn handi, i rywun ti isio side hustle bach, ac yn diwedd o rhaid i fi stopio wneud o yn mobile lle'n lleol, achos o gynnaf fi mamsar i fynd rownd, so nes i o'r cyfyrtio'r garage wedyn i fatha'r tanning room ma lle. So ia, nath yngŵr i golli man cave ar y pryd, y gradur.
Achos o'n i yn mynd i ofyn sut nes i ddatblygu neu nes i gario ymlaen gwneud yr mobile pam nes di ddod fyn, pam gest i'r cynnyrch yn dylaw, nes di gair ymlaen wneud o'n mobile ta, nes di, wel, ti'n newid ddeud, nes di convertio.
Ia, dwi wedi cadw hynny fyny, a nes i wneud cyrsia ychwanegol i wneud fel 3D tanning hefyd, lle ti'n medru cael, fel, ti'n gallu creu fel six packs a chdi ddyn neu cysgod, ti'n bod fatha contour a falle ar dy wyneb, ar dy sgwydda, wedi greu cleavage mwy. Ti'n gweithio chydig bach efo cysgod, wyt ti'n mynd ti'n neud o naturiol efo... Sa'ch ti'n mynd o'n annaturiol, sa'ch ti'n mynd roed six-pack i rywun sy'n gen ddim chydig o definition yna unrhyw et, ti'n gwybod? Ond nes i gyrsia ychwanegol. A do, ni dal i wneud y spread tan y cyfnod clo, ti'n bod o'n i dal o gan dal bobl yn galw draw i wneud o, lle. Achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod chdi'n cadw rhywbeth fel ei fyny hefyd o ran cymhwyster fi fy hun. A wedyn o'n i mynd i fod yn dysgu sut oedd roed ymlaen hefyd, ac o'n i cyn y cyfnod clo, o'n i wedi partneru fo chydig o academies dros y wlad, ac oedden ni'n mynd i rolio allan training i bobl eraill gael cymhwyso yn defnyddio cynnyrch fi. So dwi wedi dal ati fo hwnna, ond in between, gweithio llawn amser fel oedd y cwmni'n tyfu, oedd ni'n chydig o juggle wedyn. Digwydd bod ar ôl blwyddyn nath y swydd ddim dod i ben, a just oedden ni'n mynd gwybod o flaen, ti'n bod cynt, os oedden ni wedi cael ei ariannu neu beidio. A wedyn o'n i wedi bildio'r busnes bach ma, wedi cychwyn bildio fo fyny, a wedyn wedi lansio cynnyrch yn hun, ond oedd hwnna'n ar adeg ar y cychwyn hefyd, achos pan ti'n lansio rhywbeth newydd sa'n neb wedi clywed amdano fo blaen, mae'n cymryd amser i'r brand awareness fynd allan, lle, ac yn ymwedig efo tanio, mae o'n anodd, achos dio matha bo fi'n gallu dangos, os dwi'n gwerthu dillad a mae rhywun yn gweld be mae'n yn edrych fel a yn union be mae'n edrych fel a meddwl, sa hwnna mynd efo cot goch fi na sgidia beth bynnag, ond hefo ffeg tan, ti'n mynd gweld yr end result tan ti wedi roed ymlaen a wedyn ti'n gorfod trystio bod o'n mynd i ddatblygu fel yn neis a fel sa chdi'n gobeithio mae o. So ar y cychwyn oedd o'n anodd, ond be oedd yn handi oedd achos bod fi'n defnyddio fo yn hun ar cwsmeriad oedd yn dod ato fi fo'r mobile tanning. O gynna fi chydig o testimonials a lluniau before and after pictures a reviews a falle. So at least o gynna fi rhywbeth. Ond o'n i'n cael lot fwy o bobl yn dweud na, dim diolch ar y cychwyn yn hytrach na, wy, a na i drio fo. So oedd y reit galad ar y cychwyn.
Wel ie, fatha unrhyw beth fel ti'n dweud, oedd sa di pobl yn sicr bod ymdi weithio neu... Maen nhw'n licio gweld pethau wedi i testio a'i trystio, felly cyn mentro dydyn.
Yndi, yn hollol. Yn wedig efo, ti'n gwybod, a ti'n mynd sylweddoli faint, mae rhywun yn dewis pethau, signature brands, felly, ti'n gwybod, brandiau maen nhw yn gwybod amdanyn nhw, ella bod y brandiau maen nhw wedi cael lot o brand awareness drwy siopa, magazines, radio, teledu, celebrities, felly, a wedyn pan ti'n dod i fewn efo brand, na os yna neb wedi clywed amdano fo, sgynnych chi ddim endorsement efo neb, cos mae cwmni chdi mor tiny. T'w gwybod, oedd o'n galad ar y cychwyn, ond yn ara deg a jyst dal ati, t'w bod nes i gael un salon yn cymryd ymlaen, a wedyn salon arall. Ac ar y cychwyn, gwerthu'r spreitan solution o'n i salon, so do'n i'm yn gwerthu'n syth i'r cwsmeriad neu i'r cyhoedd. O'n i'n gwerthu busnes i busnes. Ar y cychwyn, a wedyn pan nes i ddatblygu yr self tan, adag hynny rili nath o gychwyn cael momentum, achos o pobl yn prynu fo'n syth o'r siop, a wedyn, dwi'n cofio rhyw ddynas o Manchester di prynu fo yn Abadaron, mewn siop bach yn dechrau stocist bach lleol o gynnu fi, ac oedd di prynu fo di cysylltu, di dweud, I've bought this fantastic tan from, ac o'n i fatha, oh my gosh, ma di mynd i Manchester, o'n i fatha i'n coelio bod y cynnyrch di mynd mor bell, a wedyn bod i'n mynd i dod yn ôl ac eisiau mwy yn efo, lle. Ond mae o'n cymryd amser ar y cychwyn, dydy, mae bob busnes, dwi'n meddwl, dydy.
Yndi, wel, nes di sôn o fan am brand awareness, mae brand awareness mor bwysig, dydy. Dwi'n meddwl bod cwmnïau bach yn sylweddoli jyst pa mor bwysig ydy y brand, y stori, y bob dim o gwmpas. Dim jyst y cynnyrch, allai bod gen ti'r cynnyrch gorau yn y byd, ond os di'r brand a bob dim o'i gwmpas o ddim cweit yna wedyn, dydy o'n rili'n... Dim bod o ddim yn cyfrif los i hyn am y deg, iawn i ddeud, ond jyst dydy o ddim... Mae'r brand awareness wastad yn mynd i godi fod ydy, ti'n fo?
Yndi'n bendant. A ti'n gwybod, mae'r stori ar y cychwyn yn gorfod dod gen i chdi, dydy. Achos os gen ti'n cwsmeriad, ti'n gorfod adrodd ar hynny. A dyna sy'n mor bwysig, cos y fannag ei di ffyddlondeb wedyn y cwsmar. Cos at the end of the day, dwi bob tro meddwl people buy from people. ac os wyt ti'n rhoi dy hun allan yna ac yn dangos, tywed, ac yn arddangos beth gennych chdi ac yn gyson yn postio pethau allan ac yn promotio, mae pobl yn mynd i, mae mwy a mwy o bobl yn mynd i wybod amdanach chdi, dydy, ac ar y cychwyn, gennych chdi illa ddim cwsmeriad ac ambassadors ac influencers a tywed, celebrities neu beth bynnag i wneud hynny, so ti'n gorfod wneud o dy hun, tywed. Ond mae pobl yn licio hynna, dwi'n meddwl, o ran busnesau bach hefyd, maen nhw'n licio gweld busnes bach yn tyfu. Dwi'n meddwl gymaint o busnesau fel, dwi'n meddwl bod o sydd wedi clywed am Space Masks, mae hi, nath i gychwyn cwmni hun, mam, a mae bob amser yn storio ar Instagram, mae bob tro hi ydy'r brand, ti'n bo? Dwi'n meddwl, ie, dwi'n meddwl bod o'n bwysig deud y stori yn gyson,
dwi'n gwir. A ti'n edrych fanna, a dwi'n meddwl bod ni'n mynd i symud yn llyfn iawn i Instagram, achos mae Instagram, dwi'n gwybod bod Instagram yn bwysig iawn i chdi, ond hefyd cyfryngau cymdeithasol mewn in general lle, ond dwi'n meddwl Instagram di'r un ti ar fwyaf, ie?
Ia, swn i'n dweud, ar y cychwyn, o'n i ar Facebook, achos, a dwi'n meddwl bod Facebook yn gret ar lefel lleol, ond dwi'n meddwl hefyd mae Facebook yn cael ychydig o comeback ar y funud os ti yn mynd ar y grŵps yma. Yn wedig dibynnu beth ydy dy fusnes di. Ond os fedri di ffeindio grŵp sydd yn nish i'r busnes yna, so mae'n ajans i chdi fod yn cyffwrdd miloedd o bobl dros y byd. So, mae Facebook yn dda, ond i fi Instagram, achos mae'n fwy, yn wedig efo ffeg tan, mae'n visual dydy, fatha mae gennych chi dylunia cynt ac ar ôl. A mae jyst yr ochr yna o'r branding, mae Instagram yn gweithio'n dda, dwi'n meddwl, i fi. A pan es i ar Instagram eto, adag hynny o'n i'n gweld bod yna wahaniaeth, bod y brand awareness yn cael momentum, ti'n bod o'n gaddro momentum, a fwy o bobl yn clywed amdano fo, a ti'n gallu cyffwrdd pobl, fatha, sa chdi byth wedi cysylltu fo'n wella gynt. So dwi wedi cysylltu fod gen gymaint ar y platform yna yn unig. Mae jyst wedi bod yn ffantastig i busnes fe da.
Ie, yeah, achos dwi wastad ymlaen dan eich di fatha the queen of Instagram.
O, ffaid. Mae'n fel don monster weithiau dwi'n teimlo. Achos mae stori di mynd mewn 24 awr dydy. A dwi'n gweld y stori fel Sky News chdi, neu BBC News, neu newyddion nes pedwar ec beth bynnag licio di. A pan mae pobl fel arfer, mae pobl dod i fewn a maen nhw'n licio gweld beth sy'n mynd ymlaen heddiw yma. A mae beth sy'n mynd ymlaen heddiw yma fel arfer chydig bach off the cuff, behind the scenes. Sgodio, mae'n gorfod bod fel advert professional, mae'n just the day to day, dydy, fatha dydy'r newyddion i'n rehearsed na di, mae'n just beth sy'n digwydd. A dwi'n meddwl mae hynna yn eitha tebyg efo Instagram, mae'n just fatha beth sy'n digwydd heddiw. Ond efo hwnna, wyt ti bod ti isio i gadw yn gyson arno fo, mae'n rhywbeth sy'n gorfod wneud yn ddyddiol, dydy. Ond mae'n bendant yn helpu. A wedyn mae'r grid wedyn fwy fatha dy ffenas siop, dydy. Mae hwnnw eisiau edrych mwy slink, mwy proffesiynol. Fedri di wneud fel mini-blogs a falle ar dy grid, medru lle ti'n medru storio, deud o beth amdana chdi dy hun, fedri di ofyn cwestiwn. Mae'n ffantastig o platform, dwi'n meddwl, mae'n jyst i helpu busnes fi gyn gymaint, ond am bod fi wedi rhoi gyn gymaint i fewn iddo fo. A dwi wedi cynnal cyrsiau yn ystod y cyfnod clo cynta, ond hefyd dwi wedi bod ar gyrsiau'n hun, nes i wneud cwrs yn hybrid, mis Chwefror, dwi'n meddwl, efo social media strategist yn fatha predictio be oedd yn mynd i fod yn what's hot and what's not am 2021. So mae'n bwysig cadw fyny efo'r pethau yma, dwi'n meddwl. A dwi arwyddo fyny i newyddlen later, a mae hwnnw reit da, achos o'n i'n gwybod o flaen llaw bod y reels yn mynd i fod yn boblogaidd. O'n i'n gwybod o flaen llaw pethau amdano yr algorithm y pethau, so mae nhw'n reit up to date, so mae hwnna'n un da i seinio fyny efo.
So beth ysdi hwnna, later?
Later. So ti'n gallu, efo later wyt ti'n medru schedule o post chdi a falle ar Instagram arno fo. Ond dwi jyst i arwyddo i fyny i newyddlen nhw, achos rhyw unwaith yr wsos falle byddai'n cael, e-bost, a wedyn fyddai'n dilyn chydig o bobl hyfyd sydd yn social media experts a strategists a mae yna chydig ohonyn nhw, so fyddai just yn trio cadw, keep my finger on the pulse efo beth sy'n mynd ymlaen da.
Ie, yeah, wrth gwrs, ie. Yeah. Wel, sa hynna'n beth defnyddiol i ni gyd, neu dwi'n meddwl, just trio cadw ar y blaen o beth sy'n mynd i...
Dyna, diod, sy'n achos mae pethau newid yn gyson, dydy, a mwy na'n byd mae account chdi o falle mynd hefyd, mwy na'n byd ti'n meddwl, ti'n isio mwyach chdi gyd mewn un basgiad, so ti isio spredio dy hun allan chydig bach a bod ar platforms eraill hefyd, a mae o'n anodd bod yn bo man fel busnes, ond ti jyst yn meddwl tasa dy account di, achos dwi'n teimlo hefo Instagram na menthyg o dan ni, a dan ni'n, dysa'n byd yn gadarn yna chdi sy'n bu afon byth, ti'n menthyg o platform o ti, so fe di tho gael ei ddileu fory, so dwi'n trio meddwl peidio jyst i bynnu ar hwnna fel busnes, ti'n trio meddwl ella gwefan hefyd, a platforms eraill os fedri di dell, a trio cael blogs a falle ar dy wefan. Ia, ond mae'n anodd trio dal hi'n bo man, dydy, ond mae jyst yn cefn meddwl fe, dwi'n meddwl, o, beth sy'n digwydd sa hwn jyst yn disappeario dros nos, achos mae wedi digwydd i lot o accounts, lle. A fe di roi pethau fel two-step verification arno fo. Mae yna apps hefyd, lle mae gennych chi extra security, a mae o'n updateio bob 30 seconds, dwi'n cofio enw fo wan. Sian eis fi amdano fo ar y ffôn yma nyn. Ond mae hwnna'n un defnyddiol eto fel i roi security extra i chdi. Duo mobile di yno fo.
O, reit.
Duo, ia. A wedyn ti'n cofrestru, dim just Instagram, wbath dy e-mails di, popeth arno fo. A wedyn bob 30 eiliad mae'n updateio fel password. Dwi'n mynd siŵr iawn yn dechnegol sut mae'n gweithio, ond mae'n fod i helpu chdi efo security ar y platforms ma.
Dwi wedi cael yr un thought o chdi, oh my god, os Instagram yn mynd fory, be dwi wedi gwneud neu beth sy'n digwydd, achos mae yna gymaint o bethau dwi wedi reid arno fo. I fi, dwi'n defnyddio Instagram yn ffordd slightly gwahanol i ffordd dwi'n defnyddio Facebook neu LinkedIn. Dwi'n teimlo weithiau efallai fod cynulleidfa Instagram a maen nhw'n disgwyl beth slightly gwahanol lle mae LinkedIn yn dipyn bach yn mwy proffesiynol, Facebook fel ti dweud, efallai mwy lleol neu cymunedol. Yeah. A wedyn Instagram wedyn ydy fatha yr lle creadigol, achos dwi'n berson gweledol iawn hefyd. Felly mae Instagram, dwi'n cael lot fawr o sbrydoliaeth o Instagram a dim just pethau busnes, ond just pethau ti'n weld visual hefyd lle.
Hollol. A dwi'n gwybod hefyd bod lot o traffic website fi yn dod drwy Instagram. So dwi'n meddwl yn platform pwerus iawn i busnes fi lle da.
And interestingly da, nathen ni ffeindio bod lot fawr o traffic gofod yn dod o Facebook.
Oedd hynna'n hollol
anisgwyl i ni achos Instagram ydy'r un dwi'n rhoi mwyaf i fewn. Just achos dwi'n meddwl hwnna ydy'r un sy'n gweithio ora hawsa i fi o ran y busnes, fel ti'n dweud efo'r stories a rhoi'r pethau yn y grid lle. Ond na, o'n i'n hollol sioc di ffeindio yna o Facebook, mae'r rhan fwyaf o'n traffig i'w wefan.
Ond ti wedi cychwyn grŵp ar Facebook hefyd, do?
Do, ond mae gennym ni gwpl o grŵps, really. Mae gennym ni'r grŵp busnesau fach Cymreig. Ond hefyd yn ddiweddar ar ôl y prosiect M&B, dwi wedi sefydlu'r grŵp cymuned M&B hefyd. Felly hwnna jyst ar gyfer y merched mewn busnes. Ond mae'r un busnes o'ch Cymreig yn agored i bawb. Mae gennym ni bob dim mercher, mae yna mercher mentro sef adag i jyst hysbysebu i bob arall. Achos da ni'n trio peidio cael bobl, achos mae yna ddigon, dwi'n meddwl o grwpiau ar Facebook lle ti'n gallu gwerthu bobl neu hysbysebu. Ond byw yn eisiau grŵp fod oedd i bobl allu siarad efo'i gilydd e am busnes, ond mae gennym ni gwestiwn dwi eisiau gofyn, dwi'n gwybod pwy fedrai ofyn wrth y gymuned yma sy'n fama, ti'n gwybod? Ond dwi hefyd yn ymwybodol bod pobl dal eisiau gwerthu, so dwi'n reid un kind of chance bob wsos i bobl just boed o'n werth cynnyrch, physical cynnyrch fath gen ti, neu os ydy o'n wasanaeth, maen nhw adeiladu gwefanna neu rhywbeth fel ti'n gwybod? So bod o'n rolau networkio hefyd yn hytrach na just gwerthu, ti'n fo?
Ia, cos mae lot o bobl yn, ti'n fo, pobl ddim yn licio bod ar grwpiau lle mae rhywun jyst yn gwerthu trwy redag na di. So, maen nhw'n mynd i fod lot fwy defnyddiol i edrych nhw fod yn fatha problem solving fel ti ddweud. Ac ella bod lot o heini o Facebook chdi hefyd yn cael ei cyfeirio o Instagram i Facebook hefyd.
Digon posib.
Does gen i chdi mae'r opsiwn grŵp rhywfath ar Instagram na gos?
Na, wel, pan maen ni'n trefnu, pan maen ni'n setio'r un MMB fyny, o'n i swni wrth y modd wedi gallu cynnal o ar Instagram, achos fanna oedd y prosiect, fanna ma pob, ti'n bo? A dwi'n teimlo fod dos am gymaint wedi seinio fyny ddefo ar Facebook, jyst achos bod ar Facebook, dwi'n meddwl. Ti'n bo, mae'r rhan fwyaf oedd ar y grŵp ar y prosiect lle ar Instagram, so dwi'n gobeithio wneud o bigo fyny, achos mae o'n mynd i fod yn le rili da i ferchnau sy'n rhedeg busnes, jyst gallu siarad i fi gilydd ag eto rhwydweithio neu holi cwestiynau, rhannu profiadau. So, dwi'n dynnu bach o waith dros yr wythnosau nesaf, jyst yn kind of trio cael mwy i fod yna allu.
Un peth da sydd ar Instagram wan, dwi'n gwybod os ti wedi sylwi efo lives, wyt ti'n medru cael fwy na dau berson mewn live?
Oh, briliant.
Ia, cos o'n i'n gwachod un gynnag o'n y bedwar yna, so o'n i'n gwybod bod hwnnw'n dod i fewn oherwydd o fi wedi cael newyddlen gen later lly.
So, os oes a bedwar yn y live, ydy o'n fatha split screen, pedwar person, ti'n gweld? Dyna sydd
ma'n... Ia, ti'n gweld, ti'n gweld y pedwar, so mae'r screen yn dangos y pedwar i gyd lly, yndi.
Ia.
Dwi'n gwybod os ti'n gallu cael mwy na pedwar da, ond dwi wedi gweld pedwar arno fo. A ti'n gwybod be arall maen nhw wedi stopio wneud? Ysdi'r share button na, lle os ti'n medru rhannu post o grid post rhywun arall. Sgwrn, mae gennych chi fatha'r paper aeroplane na.
O, oh, ie, yeah, ie. Yeah.
Ar y funud, maen nhw'n treialu yn... Dwi'n trio cofio bod hawlad, ond dwi'n gesio, a'n dyd na Brazil, dio. Maen nhw'n treialu bod chdi ddim yn gallu wneud y share i mwy. So, illa fydd hwnna'n rôl i allan. Ac o'n i'n meddwl, o, mae hynna'n gymaint o help i fusnesau pan mae rhywun yn rhannu wbath o ddar, dy dudalen di. A dwi'n meddwl maen nhw jyst yn trio wneud i chdi greu content dy hun a creu bob dim mwy organic. Ond hefyd maen nhw'n lot o gystadlaethau di bod... Ia, dwi'n gwybod, dwi'n gobeithio wneud o ddim digwydd, achos o'n i'n meddwl, o, fyddai'n gytid os ydi o. Ond ti'n gwybod maen nhw'n lot o gystadlaethau ar Instagram, like and share this post.
Yeah, of course.
Bla, bla, bla. So, fyna ddim modd gwneud hynna. A dydyn nhw'n mynd cyn ar gystadlaethau. Cos dydyn nhw'n teimlo, ti'n mynd creu content organic. Mae pobl yn rhannu dy stwff di ac yn dilyn chdi oherwydd maen nhw eisiau ennill rhywbeth dim oherwydd bod o'n rhywbeth wyt ti'n greu math o beth. So maen nhw'n gallu bod reit i mynd cyn ar y cystadlaethau yma, apparently. Yn ôl y forums, mae dwi'n ddilyn.
Ie, o allai dda all y safbwynt yna, ond mae neis gallu rhannu un busnes y bach, fel ti ddweud, ond hefyd ar fatha cyfrif bach mewn personol fi, dwi'n licio rhannu pethau dwi'n weld sy'n ysbrydoli fi, boed o'n dim necessarily gwerthu yna competitions am byd fel o'n, dwi wrth y modd efo tai a adeco, adeilada a adeco, a dwi'n aml yn rhannu, os dwi'n meddwl, o, mae'n bach, mae'n rhaid fi rannu hwn efo pobl.
Ia, yn hollol. Yr unig ffordd rwnd o fo dwi'n meddwl ydy, os wyt ti eisiau cario ymlaen i rannu, ydy bod chdi'n cymryd screenshot o'r y llun neu o'r dudalen, a wedyn ti'n tagio yr dudalen neu'r person, a wedyn ti'n dal yn medru rhannu fo, mae o jyst yn ffordd fwy, dwi'n gwybod ble, ro'n neud o'r wsyd, ond diom yn amhosib bod chdi ddim yn gallu rhannu pethau nad i, jyst bod chdi'n gorau neud.
Mae jyst mor handi, dydy, yr feature, fel ti ddeud, yr paper i'r blaen, a mae o jyst yn feature bach mor handi. O, wel, croesi bysu na ddeitho ddim i fewn.
Ie.
Wyt ti efo cyfrif Tanya Whitebit, wyt ti wedi gweithio efo influencers o gwbl?
Do, mae lot o'r gwaith ydw i'n neud, achos dwi'n meddwl bod unrhyw platform, os ydy o'n TikTok neu Snapchat neu Facebook neu Instagram, mae o'n ti'n medru defnyddio pobl fela fel mae'r modern day word of mouth dydy, pan mae rhywun yn dweud, waw, ei, mae hwn yn dda, triwch hwn. God, a wedyn, trwy wneud hynna, wyt ti'n tapio fewn i cynulleidfa newydd, bosib cynulleidfa nhw, ar y fath, mae nhw hefyd yn tapio fewn i cynulleidfa chdi, so mae'n medru gweithio'r ddwy ffordd. Ond na, mae o'n ffordd ffantastig i fi i gael ia, gair da allan ac i dweithio hefo nhw. So mae gennau affiliate scheme ar y funud, lle nathon ni lansio fo yn mis Mawrth. Mi o'n i'n gwneud o cynt, ond oedd o fwy bler sut oedden ni'n gwneud o cynt, achos oedden ni'n iaseinio pobl i fyny a gwneud pethau manual i efallu. Ond efo'r system newydd ma, mae gennym ni fatha platform ychwanegol yn linked i'r wefan. A wedyn mae affiliates, pobl sydd wedi arwyddo fyny efo fi, yn medru gweld bob tro mae sel yn dod i fewn. A wedyn mae nhw'n cael cynnig percentage off i'w dilynwyr nhw wedyn. Tod, ar y sale. A wedyn, os dyn nhw'n tywana gwahanol lefela o affiliates, so na'i weithio na'i destio'r dŵr efo rhywun a roi discount iddyn nhw. A wedyn efo'r rhai, fedra i roi bod nhw'n cael percentage o'r sales hefyd. So mae hwnna'n beth arall. Neu mae yna rei, fatha mae yna un influencer neu content. Dyn nhw'n licio galw i hynna'n influencers, a dweud y gwir, mae nhw'n galw i hynna'n digital creators neu content creators. Dim bod fi'n peintio nhw i gyd efo'r un i'n brwsh, ond mae rein yn dyn nhw'n licio'r gair influencer. Cos mae influencers wedi cael lot o bad press y fyd ydy. So well gen i fi weithio, dwi wrth y modd yn gweithio fo micro-influencers, so accounts llai, dwi'n meddwl bod nhw yn lot fwy engaging. Mae'r reach nhw dda, mae'r cynulleidfa nhw'n organic a maen nhw fwy, fatha'r gair sy'n ni ddweud, more hungry for it, lle, achos to maen nhw eisiau cyrraedd y 10k yna, so maen nhw'n rhaid fatha bob dim i fewn. Dwi'n meddwl bod yr micro-influencers yn fab, de. A wedyn illa'r influencers mwy, illa na nhw ofyn tychdi am bres dyda i adfyteisio grid posts, so bod nhw'n rhaid post i chdi, ond mae well gen i fi weithio fo rhywun sydd yn fan yn barod o'r cynnyrch, sydd wedi iwsio fo'n barod a sy'n licio fo yn hytrach na bod fi'n gofyn ni wedi promotio hwn a dweud bod o'n dda a na i dalu chdi such and such. Cos mae o just, ddim, well gen i fi weithio fo rhywun sydd, dwi ddim modd efo fo, dwi'n iwsio fo anyway, so fo'n gret, so swn i'n gallu promotio fo i chdi math o beth. Dyna di'r math o beth sy'n dwi'n siarad. Weithiau gyda pobl yn jympio un brand i'r llall, hefyd ydy hynna ddim yn gret, maen nhw jyst yn mynd am y cynnig gorau. So well gen i fi gan rhywun sy'n ffyddlon, na rhywun sy'n just, chasing the buck, da.
Na dwi'n meddwl bod fi'n bendant o ran person sydd ar Instagram sydd yn dilyn pobl, a twod ma gweld yr content creators ma yn gweithio efo brand sydd yn siwtio nhw neu maen nhw'n coelio yn lot mwy credible na rhywun not to deud efo Camille o ddilynwyr a ti'n gwybod yn iawn maen nhw wedi cael eu talu just i flasho rhywbeth fyny am cwpl eliadau a that's it. Ti'n gwybod? So o ran cynulleidfa Instagram mae hynna lot mwy, mae werth lot mwy dwi'n meddwl ydy.
Ond a rhywun, os di rhywun yn invested yn eich di a ti'n invested yn nhw fel na lle o ran amser neu pres neu rhywun bynnag, maen nhw'n mynd i fod yn postio amdan y cynnyrch yn gyson, dim just one-off. So os dwi'n gweithio fo rhywun sy'n gwneud fatha one-off, di o beth rili'n gweithio. Os di rhywun yn gweld y bas drosodd a dweud, a mae han yn dal yn sôn amdan y cynnyrch yma, a dwi'n licio ffordd mewn edrach, maen nhw fwy tebygol wedyn o drio fo'i hunan, os dyn nhw'n gweld o'n gyson yn hytrach na rhywun yn rhaid postio rhywbeth un waith, lle dwi'n ffeindio.
Symud ymlaen i'r Gymraeg, twod, yn amlwg Cymraeg di'n iaith cyntaf ni, a mae'n ffantastig bod ni'n gallu rhedeg busnesau yn yr ddwy iaith. Sut wyt ti'n ffeindio efo rhedeg Tanya Whitebits? Mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn gweithio fi gilydd, neu twod, wyt ti'n neud fwy un ar llall?
Ia, dwi di stryglo hefo hwn, de, achos bod i Cymraeg di iaith gyntaf fi, Cymraeg, da ni siarad, wel, da ni double Dutch, actually, fan hyn, cos gath gŵr fi fagu yn Saesneg. So, da ni siarad y ddau, ond efo'r genod, da ni siarad Cymraeg. Ond, oedd rhieni gŵr fi, oedd i fam, o'n Saesneg, a wedyn mae o di fagu, tywed, yn Saesneg, lle. Dwi'n cofio pan athon ni gychwyn mynd allan, oedd o, mae'n gallu treiglo'n iawn, sef bod oedd o'n galw nain yn chdi, a galw fi'n chi, ac oedd o'n i'n cael modd i fyw. Ond, mynd yn ôl i'r Gymraeg, mae gen i fi y ddraig goch, actually, ar branding i gyd, ond mae mewn aur, so draig aur ydy hi.
Nice.
O ran y wefan, swn i licio cyfreid o bod fy'n gallu neud o'n yr iaith Gymraeg a fyd costa ydio ar y funud. O ran y cynnyrch, mi nes i bwyso a mesur a meddwl ydw i'n mynd i wneud hwn yn y ddwy iaith. Ond oedd o'n cymryd gymaint o le ar y packaging, fysa rhaid i fi fod wedi cael packaging ychwanegol a bocsio nhw. A wedyn o'n i'n meddwl, mae bocs yn rhywbeth sy'n defnyddio unwaith. Ac o'n i'n hapus efo hynny, bod fi'n bocsio rhywbeth er mwyn hynny, a wedyn bod o'n cael fflych. Dwi'n gwybod efo'r poteli sgynna fi, maen nhw'n blastig, ond maen nhw'n blastig wyt ti'n gallu ailgylchu. So mae pethau, dwi'n swnio'n licio edrych ar lot o bethau. So pan ti'n cychwyn cwmni a wedyn ti'n adeiladu fo i fyny i'r sgêl dwi di neud, mae yna lot o bethau dal swnio'n licio newid ar etod yn y cwmni o ran gwneud o'n fwy eco-friendly, gwneud o i'r iaith Gymraeg, ar fod o bod chdi'n gallu cael y wefan yn ddwyieithog ac y blogs a pethau fel la. Ond ia na, mae'r gynulleidfa Gymraeg wedi bod yn ffyddlon iawn, cwsmeriad Cymraeg, chwarae teg, a to siopa lleol fatha Lottie and Wren yn Gaernarfon, mae gennych chi to bach wedyn yn Bangor, a llwythio salons bach y byllu nhw i gyd mor gefnogol, ac ar lefel lleol nes i gychwyn, ti'n bod cyn ddefo fynd y fwy lle. Ia, ond dwi'n gweld o fanteisio bod fi'n medru siarad Cymraeg a dwi'n siarad yn ysgolion a colega falle amdan y siwrna busnes a falle. So, Cymraeg gyntaf de, ond mae'n just a job o ran y busnes, o ran
i'r cynnyrch. Dwi'n dall yn iawn, ole ti'n dod, ia. So, pa mor bell, o'ch chi'n sôn am y salons a'r siopa lleol sy'n gwerthu, pa mor bell wyt ti'n gwerthu nhw lly? A just Prydain ta, ti allan i Brydain hefyd?
Mi o'n i'n gwerthu ti allan i Brydain tan i Brexit digwydd. Ar y funud. Don't. Dwi'n eisiau mynd y political o gwbl, ond o ran ochr y busnes, dwi wedi gorau diseblo hwnnw ar y funud, ar y wefan, oherwydd, mae yna gymaint o red tape a mae'n chydig bach yn gymlath. So, da ni'n trio cael yn pen rownd hynna ar y funud. Ti bod dwi'n dal yn gwmni ifanc. So, dwi wedi postio i Australia, America, Amsterdam, Germany, Ffrainc, lot o lefydd, ond mae yna waith. Mae yna un cam ymlaen a wedyn dau gam bach yn ôl ar y funud. Sgynna fi ddim distributors dramor ar y funud, ond dwi'n gobeithio un diwrnod fi gynna fi lle.
Sgyn ti distributors yn y wlad yma lle?
Oes, so mae gennau wholesalers yn y Wirral, a wedyn mae nhw efo llwyth o stoc fanna lle mae salons a siopa yn prynu gen y wholesaler, a wedyn mae nhw'n anfon nhw allan. So mae'r wholesaler y dda, achos mae o fel one-stop shop, so pan mae gennych chi salon yn fflicio trwy'r catalog neu'r wefan yn chwilio am gynnyrch, mae nhw'n fwy tebygol o ddod â draws, mae nhw'n gwerthu te 6 tan gwahanol, a mae tanio whitebeard yn un, ond mae nhw'n gwerthu bob dim, yna ti bo hair dryers, shampoos, nail varnish, bob dim fyddi di feddwl amdan. Felly, mae nhw'n gret bod on board efo nhw, da.
Gret, a dwi'n siŵr, nabod y boteli a gwybod am y branding, mae'n mynd i rili sefyll allan, achos mae dyluniad Nicky Pilkington wir yn sefyll allan, dwi wrth y modd efo fo.
Yndi, mae jyst yn popio, dydy, mae'r lliwgar, diolch yn... So ti'n sbi ar lot o frandiau eraill a maen nhw'n teddu fod fatha lliwiau gold a brons a teddu i sticio i fatha rhyw, bronzy colours a falle. So dwi'n falch bod o'n popio cos dwi'n wedi gweld yn byd arall ar y farchnad sydd mor lliwgar hwn yn yr un ti'n bod yn y tanning industry lle.
So nes di... Oeddech chi gwybod yn dy ben felly, Nicky, dwi eisiau i wneud y branding pan dwi'n ael frandio?
Nes i branding cyntaf, dwi'n gynnau ddim cefnir busnes, dwi'n dal i ddysgu, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo bod fi fel accidental business woman, dwi'n fatha dal yn pensiwn hyn. Ond dwi yma, dwi'n dal i fynd. A pan nes i'r branding ar y cychwyn, nes i bartneri efo... just person lleol oedd yn graphic designer a o'n i'n gynnau'n syniad sut logo i fynd amdan. Ac oedd o fatha, wel, dweud ti, a na i'n neud o. Ond dwi'n meddwl o'n i'n istaf o fo yn gobeithio sa fo yn styrio fo ac yn dweud, o, beth am hwn neu beth am hyn. Ond gen y fi, mae hynna fod i ddod, de. Achos, so, fydden ni, just, tywod, o'n i'n fatha teimlo bod fi'n mynd rownd mewn cylchoedd. Ond, anyway, nathon ni ddod i fyny fo'r logo greiddiol a lliwiau reit organic, fatha brow, y bronzes a'r math yna lliwiau. Ond o'n i, ia, fel gathau brintio wedyn, pan ti'n gweld rhywbeth ar sgrin ar y cyfrifiadur, ac oedden ni wedi dewis y lliwiau pan gathau brintio, ond nath y lliw, o'n i'n meddwl oedd fath y lliw turquais, ond pan gathau athau print a ddoth y labels allan, oedd fath y lliw pain. A wedyn pan eisiau gael stocist gynta, spar lleol oedd o ddeud y gwir, ac o'n i'n rhoi dy botel ar y silff o fanna, o'n i wedi gwirionni bod rhywun, to bod nhw'n mynd i werthu fe i fi. Ac oedd o pethau toiletries ar y silff drws nesau pethau toilet rolls a falle, dyn nhw'n gychdi siampws a falle. A fel, o'n i'n rhoi dy botel pain ma, o'n i jyst yn gweld o'n lliwiau, sy'n dangos i chi faint o bwysig ydy branding a lliwiau ac y math yna beth. Ond o'n i'n meddwl, oh my gosh, mae hwn fatha rhywbeth lliwiau llnau toilet, ti'n gwybod fatha pain wyt ti'n rhoi lawr pan. Ac o'n i jyst yn gwybod sydd, ond o'n i'n gallu newid achos o'n i wedi printio cannoedd o labeli o gynnu fi gannoedd o stoc ar y pryd. A o'n i wedi gwario ar y branding gwreiddiol, a doedd o ddim mor ddryd a hynna. So, yr ail waith o'n i mor reit, dwi'n mynd at agency trauma, ti'n gwybod. So, ac o'n i'n gwybod, o'n i'n hoff o tlynia, Nicky a niwes a eisiau i agency yn Conwy, Fyw Creative Agency. Ac oedden nhw'n professional, iawn, oedden nhw'n isa lawr, oedden nhw'n gofyn beth o'n i licio. O gynnu ni mood boards, o gynnu ni asiampla, oedd o jyst yn brofiad gwahanol wedyn, ond oedd o'n costio lot mwy yr ailwaith rownd i ailbrandio. So, dwi'n falch bod fi wedi'i wneud o yn y sequence nes i, cos ti'n dysgu bob tro o, dim o dy mistakes, ond ti'n dysgu o dy brofiad cynt, dwi'n meddwl.
Wyt, bendant. Yn ddiweddar, ti di ychwanegu at y range, achos dim ond yr tan ffug ac mi oedd gen ti'r myt y falle doedd, ond yn ddiweddar ti di ychwanegu mwy o gynnyrch yn do?
Do, so mi oedd hwn, hyn i fod i ddigwydd blwyddyn yn ôl, o'n i fod i lansio gradual tan a face tan, a wedyn nath o'n i fewn i'r cyfnod clo. A wedyn nath o'n digwydd achos o'n i'n cynhyrchu am 4 mis o'r cyfnod clo. Ond o'n i'n mynd ymlaen i hynna wedyn. Hwnna wedi cael ei ddileu a wedyn odolig yn dŵad at o'n odolig yn adag mawr o ran retail pethau yn industry fi. Lle, ac o'n i'n fatha, dwi'n rili eisiau trio cael hyn allan yr bydolig. So, dyna natho ni a goddo chydig bach munud ola yn dod allan o mi atho, a natho ni werthu allan, dwi wedi gwerthu allan 2 waith. Ac o'n i'n rei ar back orders yn ddiweddar. Mae'r serum wedi bod yn ofnadwy o boblogaidd achos mae o'n skincare a fake tan mewn un. So mae gennych chi'r hyaluronic serum sydd yn plympio gan hydratio'r croen, felly ti'n medru defnyddio fo'n ddyddiol. A wedyn gennych chi'r tanning drops yn efo hefyd. A wedyn mae gradual tan yn rhywbeth. Di rei pobl ddim isio tan rhy significant, maen nhw jyst isio barth freit fel fel glo ar eu croen, lle so mae'r gradual tan yn ideal o ran hynna, neu tywa, beginners, maen nhw'n licio'r gradual tan.
Mae'r ddau yna'n swnio'n berffaith i fi, dwi eto i gael gafel ar ei, ond o ti wedi gwerthu allan ar y funud ta?
Dwi newid a stoc, ond i'n meddwl swn i wedi gwerthu allan o'r pre-orders, achos maen nhw jyst i fflio allan, ond mae gennym fi rei ar ôl, ond os di hein yn gwerthu allan, fydd hi'n 4 wythnos eto pan ddaw y lot nesau fewn. Maen nhw jyst, so dwi'n reit falch ar ôl blwyddyn. ar ôl blwyddyn erchyll. Dwi'n gweld dwan bod fi'n dechrau troi gongol efo'r busnes, diolch i'r drefn.
God, ia. Rhyddhad mawr i chdi, dwi'n siŵr.
Yndi.
So, wrth bod chdi wedi twtiad yn ymwneud y pandemig, fe dwi'n ni ddim i osgoion anffodus, mae o wedi digwydd, mae wedi effeithio lot fawr o fusnesau gan gynnwys D&D. Sut yn union mae o wedi effeithio yna chdi?
O, lot o ffyrdd a dweud y gwir. So, y peth cyntaf digwyddodd oedd fel athon ni fewn i'r cyfnod clo gyntaf, oedd pobl ddim yn cael gweithio mewn close proximity yn agor, so oedd y factory di cael, a fydd wedi cael am 4 mis. Ar ôl, nes i werthu allan wedyn o stoc rhai ohonyn nhw. A rhai ohonyn nhw nes i'n cael yn ôl i stoc dan dolyg, so fes i wedi gwerthu allan am rhan fwy ar flwyddyn. Pan o'n i wedyn yn gallu cynhyrchu, ac o'n i'n trio prynu'r poteli bach 50 mils, hein, fel sample bottles ydyn nhw, oedden nhw wedi cael eu, so oedd y cwmni o'n i'n prynu cynnyn nhw, oedden nhw wedi outsourcio yr poteli bach ma, a o pobl yn defnyddio nhw i roi hand sanitizers yn nhw, so oedden nhw wedi gwerthu allan globally, ac oedden nhw wedi methu cael nhw. So o'n i'n trio wedyn ffeindio poteli eraill, oedd yr un yn maint, achos oedd gynnu fi filoedd a labeli i roi i'r botal oedd yr certain maint ma. A nath hynny gymryd oes, cos obviously oedden nhw'n mynd at y pobl oedd yn prynu y bulk buys. So dweud, swn i wedi prynu 10,000 ohonyn nhw, swn i wedi gallu cael nhw, neu swn i wedi prynu 20,000 ohonyn nhw. Ond sgod, oedd o just, oedden nhw im yn fodlon mynd am rhywun oedd yn prynu llai, na fodlon gwerthu rhywun oedd yn prynu llai. So oedd o just yn gyr pen a dweud y gwir. So fi siam hir efo hynna. A wedyn hefyd, ar ben hynny, swn i'n dweud bod shopping trends yn ystod y flwyddyn dwytha yma yn bendant wedi newid. Dwi'n gwybod hynny oherwydd ges i print-out efo Barclays Bank wedi wneud ymchwil lle oedd pobl yn gwario yn ystod y cyfnod clo ac ar be. Ac yn amlwg, oedd bob dim ar y we, doedd oedd y stryd fawr yn cael, doedd. A wedyn y pethau oedd nhw'n prynu ar y we, oedd pethau i'r cartref. Oedd y pobl yn prynu peintio ac yn decoratio ac yn prynu hot tubs ac yn ail wneud i cegina ac yn wneud y math yna beth. A mae fake tan yn bendant yn wbath wyt ti'n arddangos os ti'n mynd i dy waith illa neu os ti'n mynd i event, prodasa, night out. Wel o hynny gyd wedi cael ei ganslod oedd. So wedyn oedd y knock-on effect o hynny. O'n i'n dal yn gwerthu, ti'n bod o'n i'n postio allan yn ddyddiol, ond o'n i'n gweld gwahaniaeth yn y flwyddyn cynt ac y flwyddyn honno. Cos ti'n bod, mae genod fi'n effect tanio, mae gennym fi efeilliad, mae nhw'n 17 a mae nhw'n di bod yn ddefnyddio fo. Ti'n bod, mae nhw on tap hyfan yn iddyn nhw dydy. Ond oedd nhw ddefnyddio fo. I just i fynd i coleg, a wedyn os oedden nhw'n damn night out, a just fatha oedd o part o rŵtîn wythnosol nhw bod nhw'n rhoi ffeg tan ymlaen, ond wedyn ers bod adra ac oedden nhw'n gweld neb, ac oedden nhw'n dysgu online efo cameras off, a just ddim yn gweld neb, ond oedden nhw'n defnyddio fo chwaith, ac o'n i'n meddwl, wel, ysdyn nhw ddim yn defnyddio fo. Mae'n lot o bobl ddim, a dwi'n meddwl nath pobl investio fwy mewn skincare, a so, doedd gen i fi skin enhancing ydy lliwhael ffug, diom yn skin care nadi, so oedd hwnna'n un peth arall pam o'n eisiau dod ar face tan allan, achos o'n i'n meddwl, oce, mae o efo benefit skin care a tanion efo hefyd. So oedd hi'n flwyddyn anodd de, oedd. Ond dwi dal i fynd, o'n i ddigon bach, ti'n meddwl am y cwmnïau mawr yma sydd wedi ffoldio'n gyfan gwbl, a y salon, o'n i'n supplio cynt, mae yna gymaint ohonyn nhw wedi cael eu drysa, mae yna 5,000 i gyd dros yr UK o salons sydd wedi cael eu drysa am byth. Dyn nhw, mae nhw'n gone. A mae hynna'r reit ni galon, ond dyna fo, dwi'n meddwl mae yna yn ystod hyn i gyd, os ti dal yma a ti'n wedi colli neb, ti'n gwybod, da ni lwcus er bod busnesau wedi cael ei ffeithio, mae yna bobl wedi mynd drwy cyfnod lot gwaith, does?
Oes yn bendant. Mae wedi bod yn gyfnod ac yn flwyddyn bellach erchyll iawn i lot o bobl.
Yndi.
Felly, be fysa ti'n deud o ti'n neud i gadw dy hyn yn sen yng nghanol gwallgofrwydd bob dim?
Wel, yn ystod y pandemig, dwi'n meddwl nath y cu helpu gyn gymaint efo iechyd meddwl ni fel teulu fan hyn, cos mae fatha cael babi bach thyri o gwmpas chdi sy'n just yn exitio lan bob diwrnod pan ti'n bod fatha sa'n di gweld chdi es blynyddoedd, lle mae just, mae'r croeso da ni gael bob bora, di cu ddim yn cael moods, na di? Di byth y flin, so mae just yn hapus, a mae just isio bwyd a just isio amdam dro, wedyn oedd gorau mynd â hi allan am dro yn beth da, achos oedd di bod yn styc, dwi'n y berson sy'n gallu istan llonydd a peidio wneud yn byd. A wedyn pan oedd y busnes, to pob dim mor ansicr flwyddyn dwytha, oedd y ci yn help a trio cadw'n heini i mynd allan efo hi. A wedyn eisiau lansio cwmni arall hefyd yn ystod y cyfnod yna, jyst wbath i distractio fi fwyna'n byd, a nes i ddechrau blogio.
Yeah.
So nath hynna helpu fi. A ia, ti'n meddwl beth ti'n tynnu faint o ffrindiau ti'n neud online hefyd, dwi'n bod yma cadw mewn cyswllt efo pobl. Dwi'n neud lot o voice notes, ti'n bod dwi'n siarad efo pobl. Dwi wedi neud lot o hynna yn y blwyddyn dwytha. A jyst negesyn ôl y gymlaen efo voice notes yn hytrach na tecsio de.
Ie, na, dwi'n gwybod hynny, achos na'i yr unig as i Sioned, a wedyn gai llwyth o voice notes yn ôl.
Dwi wedi bod yn hynny chdi i fynd o. Maen nhw'n gret ar y pryd, ond os ti'n chwilio am wbath, os ti'n eisiau cyfeirio at rhywbeth am mynd yn ôl, ti'n meddwl, damio, os ti'n mewn voice notes, ti'n gorfod gwrando ar y thing i gyd, dwi'n. Ond na, maen nhw'n handi, de. Ia, a just... Dwi'n meddwl ar y cychwyn nath ni gael fatha cyfarfod teulu. Da ni'n sowndio mor formal, ond da ni wedi bod yn teulu presur, so mae'r genod yn wedi bod yn presur yn neud i pethau nhw, a mae gŵr fi a fi na gweithio llawn amser, mae gynno fo fusnes i hun. Dwi wedi bod teithio fyny gylawr y wlad, a wedyn oedden ni stuck efo'n gilydd yn tŷ 24/7, ac oedden ni fel, reit, ellid hyn fynd y fler yn hawdd iawn, cys da ni jyst ddim wedi arfer bod yn pocedi'n gilydd. So nath ni gael cyfarfod, ia, yn y pethefnos gyntaf, dwi'n meddwl, grantwch, da ni angen bod yn amyneddgar efo'n gilydd. Da ni angen just dweud space i'n gilydd a rathu tafod weithiau. Mae hynna di helpu, da, cos yn yr adega lle ti eisiau cholli o rywun, ti eisiau gorau meddwl, reit, calm down, dos am dro, neu, tod, a just rhoi space, da. So nath hynna helpu, do.
Waw, o. Mae hynna'n syniad da, a dwi'n, dwi'n siŵr fyna... Wel, dwi'n gwybod mae yna canran uchel iawn o'r wlad wedi bod yn yr un sefyllfa lle fel arfer, ia, ti'n treulio chdi bach amser yn mewn diwrnod, ond ia, i fod efo rhywun 24/7, fel ti dweud, mae wedi bod yn eitha culture shock i ddipyn, dydy. Mae wedi bod yn fama hefyd, mae rhaid i fi ddweud.
Yndi, mae yna'n testing iawn, dydy, mae'n testio, ti'n bod patient, perthynas rhywun, bob dim, dydy.
Ond, ond dwi'n meddwl bod wedi bod... Dim ond beth da, jyst achos yr holl sefyllfa dydy o beth yn gallu bod yn beth da, ond mae o bendant wedi testio ni fel teulu a perthynas a bod dim, ac dwi'n meddwl bod ni wedi dod allan yn oce.
Ia, yn deud, sori, y gŵr fi fanna yn dod drwy drws y fanna wan, dwi'n meddwl efallai dod i ofyn os do'n eisiau panad oedd o.
O, chwerthu. Na'i
meddwl efo. Gain y munud.
Just ar lefel personol, Sioned, dwi isio diolch i chdi'n gyhoeddus, really, am be ti di wneud i gofod di gwir, achos dwi'n cofio pan eisiau ddechrau gofod, a dim really, dim bod gen i ddim syniad, just o'n i'n chwilio am bobl i siarad efo neu i gyfrannu, a nes i just gyrru neges i chdi, a yn syth nes i ddod yn ôl a dweud, ia, na ni gael chat o Zoom, ac o'n i'n fatha, oh, briliant, oh my god, mae hyn yn gret, a ti di bod yn champion o gofod ers y dechrau, nes ti fynd ar heno, i siarad drosto ni a bod dim, a dwi'n jyst mor ddiolchgar i chdi am bob dim ti wedi wneud dros gofod a ti'n parhau i wneud, ti'n champion da iawn ar gyfer busnesau eraill, mae rai fi ddeud.
O, diolch. Ti'n gwybod be mae rai fi ddeud? Dwi'n gwybod, lle mae cychwyn busnes sy'n mynd teimlo. Mae'n gallu bod reit unig a mae jyst cael rhywun arall fatha'n rhoi rhyw heads up bach i chdi yma gacw yn mynd yn bell, dydy, a mae'n rhoi hyder i rhywun, dwi'n meddwl. So, swn i'n dilicio sy'n gofod ar gael pan o'n i'n cychwyn busnes fi, ti'n bo? A mae networking a bob dim fel yna'n gallu helpu gyn gymaint, dydy. A dwi eisiau gweld fwy o bobl Cymraeg yn llwyddo ac yn cychwyn busnesau, da ni angen fwy yn wedig merched mewn busnes. Mae'n un allan o dri, dwi'n meddwl, y ferched sydd yn cychwyn busnesau. So, da ni really angen mwy. So, dwi wrth y modd yn cefnogi pobl mewn unrhyw ffordd fedrau fela, ti'n bod? A mae jyst yn neud i fi deimlo, fatha, os dwi'n meddwl licio sy'n rhywun di wneud hynna fo fi, ti'n bod?
Ie. Yeah. So, o'r sôn am hynna, os gen ti ryw dip neu ddau i rywun sydd yn cychwyn o'r cychwyn rwan, be fysa chdi'n yn deud wrth rywun sydd yn ar gychwyn i taith, lle?
Ie, peidiwch a reid off, de, achos mae yna gymaint o weithiau fe ti wedi fyrlymu fo syniadau, fe ti wedi fod yn gweithio rhywun arall am byth, a nes i gychwyn busnes fi fel side hustle. So dyma matha bod fi wedi mynd, ti'n bod, head first i fewn a just gwneud hynna. Nes i adeiladu fo'n ar y deg ar yr ochr. Y peth cyntaf yn rili really, ydy mentro, a beth sy'n stopio ni weithiau ydy fatha fear of failure, neu just of meddwl, o, dydw i'n digon da, neu dydw i'n berffaith, neu dydw i hwn i mewn iawn, neu dydw i hwnna i mewn iawn, neu... Tygod, a critic mwyaf chdi dy hun ydy chdi dy hun.
Ydy chdi dy hun,
a ti'n meddwl bod pobl eraill yn mynd i wneud o, ond rili, really, da ni angen just mentro mwy, a peidio bod mor ofnus ohono fo, neu peidio bod yn gysidlid am fentro, a just meddwl, just go for it, da. A wedyn unwaith ti yn, just trio gwneud baby steps hefo fo, a just meddwl, mae bob cam wyt ti'n gymryd yn gam yn es i'r cyfeiriad iawn. A wedyn, swn i'n deud hefyd, fatha, reach out, dwi'n gwybod beth i hynny Gymraeg, i lefydd fel, dwi'n gwybod llefydd y pobl ar y podcast yma dros y wlad yn gwrando arno fo, ond mae gennych chi business hubs lleol, mae gennych chi Business Wales, mae gennych chi, mae nhw'n medru rhoi mentors, mae gennych chi space fel gofod, dilyn pobl ar y social sydd yn ysbrydoli chdi hefyd a ella busnesau tebyg a siarad efo pobl fatha nes di siarad efo fi ar y cychwyn a just deud hi dwi'n cychwyn hyn twod, a ni di synnu faint o bobl ni gefnogi a dod yn ôl at ychdi a fod yn ymwybodol twod, o beth ti'n neud lle. Ond ia, bendant just go for it, dwi ddeud, mentrwch, what's the worst that can happen, os ti'n mysiad neb yn iawn. Yna dwi'n meddwl bod tro, dwi'n meddwl fatha, os dwi wedi ffeilio, at least dwi wedi trio, ti'n gwybod, mae'n well i chi fynd tro.
Yn union sy'n fwy, yn deis sy'n fwy na ba pobl eraill i wneud.
Ia.
Cyngor da iawn efo yna, Sioned, i bob sydd yn mal dechrau. A dwi'n di orffen off yn gofyn, thwch chi lle fes o'ch di licio i Tanya Whitebit fod mewn cwpl o flynyddoedd.
Wel, ti'n gwybod beth, dwi bob tro di meddwl go hard o go home, de. So, swn i'n licio meddwl bod o'n mynd i global brand. Dwi just eisiau'r fatha y lucky break na. Ti'n gwybod sydd ar Saint-Tropez masif, y cwmni fake tan Saint-Tropez. So, oedd hi fatha fi wedi cychwyn o'i stafell adra yn gweithio, a wedyn nath hi i'r garage, a wedyn nath hi ddechrau cael stockist. So, dwi'n meddwl, oce, okay, mae hyn yn doable, dwi'n dilyn yr un-un, ti'n gwybod, yr un-un... path o fan hyn, os licio di. Un diwrnod, oedd gen i hi salon a oedd hi'n spray tanio Victoria Beckham. Ond efo confidentiality clauses a bethau, oedd hi'n mwyn gallu deud, dwi'n spray tanio Victoria Beckham. Anyway, dyma hi'n deud, wrth Victoria Beckham, mae gennyf fi gynnyrch newydd yr self-tan ma, gyd i fynd o fo efo chdi on tour, dyna chdi. A dyma hi'n deud, sgynnyf fi'n bag, ond hwn, meddai yna thi handio bag see-through iddi. Anyway, mi athio fo, dyma Victoria Beckham yn gadael y salon, a na ffotograffer tu allan, a nath o dynnu llun hi, ac diwrnod wedyn ar y news, oedd o Now We Know Victoria's Secret, a tha sut mae'n, sut beth sy'n ei frown, lle. Fake tans, bla, bla, bla. Ac oedd pobl yn baglu drosodd i gymryd y brand yna on board, gyda chdi Harvey Nicks, gyda chdi, ti oedd yr siop yma i gyd. A nath o just mynd yn global, a ti just angen, twod weithiau ti angen lucky break, dyddiau yma yn anffodus, neu yn ffodus hefyd, ond mae'r celebrities a'r influencers a maen nhw'n gwybod i gwerth, so maen nhw'n gwybod na'i promotio fo i chdi, a wedyn maen nhw'n, so maen nhw'n mynd i name their price, da. Ond ti'n fath fel yna'n digwydd yn ddamweiniol, a mae cwmni chdi mynd from, to, zero to hero, da.
Mae'n stori dydy, o'n i'n sylweddoli,
A mae yna fake tan arall, de. Be di enw'r cwmni? Wbeth and Eve. Cwmni o werddon ydyn nhw. Coco and Eve, i anna chdi. Neu anw, nath hi, yr hogan, nath gychwyn y cwmni yna, nath hi dalu 25,000, de, i gael y cynnyrch yna i ddwylo make-up artist y Kardashians. A wedyn pan oedden nhw'n cael rhyw launch party, oedd Coco and Eve yn ran, oedden nhw'n promotio Coco and Eve, ac yn unio ar y fath, mae hwnna just yn mynd yn huge. Achos gath nhw'n gael yr dwylo iawn, ond dyna di risg efo busnes, os nhw wedi gallu talu hynna, ac efallai sa'n nhw wedi cael ein byd. Fytha nes i gael cynnig un blwyddyn i wneud y Brit Awards ac i tanio heini. Ac o'n i fatha, oh, gret, ond oedd nhw sio llwyth o bres am wneud o. Tywod, a sponsors.
Oh, gosh, go on.
Ti jyst yn meddwl, tywod, mae o'n gadw chdi weithio am meddwl, sy'n ei licio sy'n gynnu fi crystal ball, de. A gwybod, tywod, ydy hyn yn mynd i weithio, de. Ond dyna fo.
Wel, mae gennau bob ffydd yn ychydig, Sioned. Dwi wir yn gwybod, dwi wir yn meddwl un diwrnod fyddwn ni'n mynd drosodd i Efrog Newydd neu rhywbeth a mi fydd Tanya Whitebit yn Macy's neu rhywbeth fel a dwi'n neitha hyderus.
Oh, neis, bysa yn ffantastig. A eich di breuddwydio beth?
Breuddwydio a gweithio'n galad.
Ia, definite, mae'n ynwaith calad yn dweud. A mae fath as y gŵr fi ddeud, mae'n dri ohono ni'n y berthynas. A mae'n galw Tanya fath as ein person. A mae yn dod rhwngtha ni weithiau, ond ti'n bod be, mae'n rhaid i fyny fo fi, a mae'n rhaid i fyny fo Tanya, so da ni dallt y gilydd.
Diolch yn fawr iawn i chdi am dy gwmni heddiw, Sioned. Nes i wir fynhau yn sgwrs. Ymunwch efo ni tro nesa ar gyfer penod arall o Gofod i Drafod Space to Discuss. Noddwyd y benod yma o Gofod i Drafod gan tîm Menter Prifysgol Glyndŵr Exam yn cyflwyno cyrsiau byr, hyblyg, ar-lein ac ymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes.